Радіо Свобода.
У Києві 21:30, а перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Нагадаю, що відразу після випуску в ефірі Радіо Свобода передача «Молодь Плюс». Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо РФМ. Сьогодні, 8 березня, на Міжнародний день жінок, близько 400 прихильників Юлії Тимошенко зібралися біля центральних воріт лікарні в Харкові, де перебуває на лікуванні ув'язнена колишній прем'єр-міністр. Люди тримали в руках символіку партії «Батьківщина», яку вона очолює, плакати з закликами звільнити засуджену і зі словами вітання з 8 березня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.
Шановна Юлія Володимирівна, шановні присутні! Ніхто не буде прощений, всі будуть покарані. Тримайтеся ми з вами.
Є на світі така країна, де червона цвіте калина.
Сама Юлія Тимошенко у своєму вітанні зі святом 8 березня висловила впевненість, що українські жінки врятують світ. Як вона написала у своєму зверненні, ми все подолаємо, весна обов'язково переможе. Із вітаннями жінкам зі святом 8 березня виступили також, зокрема, президент Віктор Янукович і прем'єр-міністр Микола Азаров. А в Києві понад 100 людей взяли участь у марші за права жінок. Учасники акції пройшли від Софійської площі до будівлі Київської міської держадміністрації, скандуючи гасла за емансипацію жінок, а також гасла лівого спрямування на кшталт закликів до глобальної солідарності.
Традиційна роль жінки сьогодні бачиться як роль прислуги. І часто можна почути, що жінка зобов'язана робити це чи інше. Але жінка зобов'язана робити лише те, що вона вважає за потрібне.
Ватикан повідомив сьогодні, що конклав, зібрання кардиналів, яке має обрати нового папу римського, почнеться наступного вівторка, 12 березня. У ньому візьмуть участь 115 кардиналів. Конклав триватиме, доки хтось із кандидатів не отримає в таємному голосуванні понад 2/3 голосів. Наразі помітних фаворитів немає. У столиці Венесуели Каракасі сьогодні відбулася церемонія державного похорону небіжчика президента Уго Чавеса, який помер на початку тижня після ускладнень при лікуванні від раку. І після церемонії похорону тіло Чавеса буде виставлене для прощання ще протягом 7 днів, потім його планують забальзамувати і виставити навічно у скляній труні. А у США один із чільних діячів в мережі Аль-Каїда Сулейман Абу Гейт, зять колишнього лідера Усами Бін Ладена, не визнав у суді своєї вини в тероризмі. Це новини Свободи.
В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю, мене звати Андрій Баштовий.
І я Марічка Набока. І сьогодні ми говоримо про те, що святкують 8 березня. Отже, у програмі ви почуєте.
Чому жінкам-політикам складніше?
Коли чоловік іде в політику і бере відповідальність за людей, його оцінюють як героя. Коли жінка, то в неї питають, чи вона не знайшла чоловіка, який би одружився з нею.
Чи святкують 8 березня у Луганську?
Міш, жена, дочка. Ну, от це я подарю їх на свою вартість. Сьогодні подарю, будем тортик шахтерський їсти.
Чому Ірина Фаріон відмовляється святкувати 8 березня?
Я ніколи цього не святкую. Я святкую 9 березня, день народження Тараса Григоровича. Даремно і марно ми тримаємося за совок, навіть у вигляді свят.
І сьогодні з нами у студії гість Анна Прейс, активістка феміністичного руху. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ми запитали у перехожих у Луганську, чи святкують вони 8 березня, і що ж цей день для них означає.
Женский день, женщин не было, никого не было.
Да, это праздник. В этот день хочется казаться особенно счастливой, любимой, красивой. Действительно, праздник весны.
Это международный женский день. День, когда как бы женщины защитили свои права. Это, естественно, праздник. Это праздник женщин. Поздравляем одногруппниц, мам, сестер, девушек любимых. По мере сил и возможностей дарим подарки.
В первую очередь, это шанование жінки, развенчание мифа, так сказать, слабого пола. Дарят подарки. Ну, как говорят, что женщины слабый пол. Разве женщины слабый пол? Мужчины все в день 8 марта ухаживают за женщинами. Кофе, цветы, подарки. Как кому-то не нравится.
Хочу, чтобы все девушки, женщины, мамы, бабушки чувствовали себя красивыми и праздничными в этот день.
Миш, жена, и с дочкой. Ну, вот это я подарю их на свой варто. Сегодня подарю, будем тортик шахтерский есть.
Відео з цього опитування ви зможете подивитися на нашій сторінці у Facebook, підписуйтесь на нас. Крім того, у Facebook і в Twitter ми збирали коментарі спеціально для цієї програми.
Молодь Плюс у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
Ми запитали у наших читачів на Facebook, чи святкують вони 8 березня. От Настя написала, у колхозі, а як же? А Оксана Зима сказала, що на День жінок чи весни може підійти будь-яка інша дата. Але не все так просто. Крім того, ми запитали у наших читачів ВКонтакті, чи святкують вони 8 березня. І 40% сказали, що святкують, а 60% більшість сказали, що не святкують.
Анно, ви святкуєте 8 березня? Ого, я поставила, здається, дуже таке критично страшне запитання.
Мені важко сказати, що це саме святкування, але це увага. Це певною мірою особливий день. Проте свято назвати не можу. Для мене це день називається так, як він називається в контексті ООН. Це Міжнародний день боротьби за права жінок. Ну, святкувати боротьбу, звичайно, складно, тому я займаюся боротьбою, а не святкуванням.
Можете детальніше про формат боротьби цього 8 березня?
Цього 8 березня в Україні, в Києві відбувалося доволі багато заходів феміністичного штибу. Перш за все, я би хотіла відмітити конференцію ініціативної групи «Феміністична офензива», яка зібрала науковиць і практичних захисниць прав жінок з багатьох країн. Також відбувалися щорічні київські діалоги. Це україно-німецький спільний захід, який озвучує найважливіші питання, проблеми, які стосуються України. І цього року вони також стосувалися гендерної політики, її успіхів і невдач. Ну і, звичайно, 8 березня марш феміністичний в центрі Києва із темою «Годі прикривати насилля традиціями». Це одна з тем, які хвилюють феміністок.
Отже, тепер ми знаємо, що означає 8 березня для нашої гості, а от компліменти, жіноча солідарність і переддень народження Шевченка – ось що означає 8 березня для депутаток українського парламенту. З ними спілкувалася Настя Москвичова.
8 березня – державне свято, а також привід висловити солідарність із жінками світу, вважає представниця Комуністичної партії України Катерина Самойлик.
Для мене це свято, це поклоніння перед жінкою. Це день, коли висловлюється велика шанова, велика любов до жінки, до матері, до берегині, до продовжувачки роду людського.
А от депутатка від «Свободи» Ірина Фаріон називає цю дату рудиментом радянщини.
Я ніколи цього не святкую. Я святкую 9 березня, день народження Тараса Григоровича. Не випадково у російській мові слово «празднік» означає «праздну», «даремно» і «марно». «Даремно» і «марно» ми тримаємося за солок навіть у вигляді свят.
Регіоналка Ірина Горіна також 8 березня жінок не вітає, але залюбки приймає вітання від чоловіків. За її словами, і 8 березня, і 23 лютого, що перекочували в український календар із Радянського Союзу, давно втратили революційний зміст.
Просто жінський праздник, коли поздравляють мужчин.
Це просто жіноче свято, коли чоловіки вітають жінок, і це приємно. Тільки починається весна, аж тут таке чудове свято, коли є можливість послухати компліменти. Я ставлюся до цього так. Так само і 23 лютого я не думаю про радянську армію, а просто вітаю всіх чоловіків, включно із моїм маленьким сином, який ще ніякий не захисник жодної вітчизни.
Депутатка минулого скликання від блоку Юлії Тимошенко Олена Бондаренко, яка багато років очолювала підкомітет із гендерної політики парламентського комітету з прав людини, вважає 8 березня нагодою ще раз наголосити на рівноправності жінок і чоловіків і необхідності забезпечення їм рівних можливостей. Останніми роками в питаннях прав жінок Україна зробила крок назад, вважає політик.
Перше, було ліквідовано свого часу профільне міністерство сім'ї, молоді і спорту, яке, власне, причому займалося питаннями рівних можливостей достатньо успішно. Друге, державна програма забезпечення рівних прав і можливостей завершилася в 2010 році і до сьогодні немає програми наступної. Далі, зрештою, і підкомітет у комітеті з прав людини, на превеликий жаль, до сьогодні не зафункціонував, і мені дуже шкода. тих наробок, які ми мали спільно із громадянським суспільством, із неурядовими організаціями, із експертним середовищем.
У Раді минулого скликання депутатки створили міжфракційне об'єднання «Рівні можливості», куди увійшли представниці більшості представлених у тодішньому парламенті політичних сил. Однак, на думку Олени Бондаренко, вони, на жаль, так і не змогли відійти від своїх партійних програм і працювати єдиною командою. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Дякуємо, Насті. Цього скликання до Верховної Ради обрано 43 жінки. Це найбільше представництво в українському парламенті за всю його історію. Ну, як розуміємо, це приблизно 10%. Цього достатньо?
Мені недостатньо. А вам достатньо?
Мені особисто теж недостатньо. А тобі, Андрію, достатньо?
Я не відповідатиму, просто прочитаю ще трошечки цифр. Якщо брати у відсотковому співвідношенні, то найбільше жінок у фракції комуністів, майже 19% від складу фракції, найменше УВО «Свобода» трошки 5,5%. Щодо інших фракцій, то УПР жінок 8%, у «Батьківщині» майже 12%, а у «Удару» 15%. Що говорять такі цифри? Чому українських жінок в українському парламенті от скільки?
Я би назвала це очікуваною типовою ситуацією, коли жінок не допускають до управління державою, і особливо в ті сфери, які стосуються безпосередньо влади і безпосередньо грошей. Дуже цікаво можна прослідкувати залежність, чим нижче рівень влади, тим більше у владних структурах жінок. Наприклад, більше відсотків в сільській місцевості – це головихи, а не голови сіл, а там уже дійдуть районні, обласні рівні і загальноукраїнський рівень, там уже, звичайно, більше чоловіків. Це є візуалізація думки про те, що 90% ресурсів всього світу належить чоловікам.
А колишній міністр охорони здоров'я і захисту прав жінок Австрії говорить, що в країні, в політиці якої немає рівного представництва обох статей, і у владі немає демократії. І однією з найголовніших перешкод на шляху жінки до влади, на її думку, є громадська думка.
Коли чоловік іде в політику і бере відповідальність за людей, його оцінюють як героя. Коли жінка, то в неї питають, чи вона не знайшла чоловіка, який би одружився з нею. Ми всі знаємо, що за кожним успішним чоловіком є жінка, яка його підтримує. Хто ж стоїть за кожною успішною жінкою? Чоловік, який намагається зупинити її. І зі свого досвіду я можу сказати, він там не один, їх десятки.
Скажи, будь ласка, як можна цього досягти? От достатнього, на твою думку, представництва жінок у політиці?
Для цього є різні можливості, і кожна людина оцінює ці можливості по-своєму. Наприклад, популярною є думка про квотування представництва жінок, як в політиці, так і в бізнесі, і в різних інших сферах. Для мене це питання є дискутивним, і я би не використовувала цей метод, оскільки він теж є, ну, певною мірою синтетичним. Проте, в деяких ситуаціях він, мені здається, ну, підходить.
Ну, досить успішні країни, наприклад, там Німеччина або Швеція використовують квотування. Так, в Німеччині квоти для жінок у партіях на рівні 33-50%, а більшість шведських партій взяли на себе зобов'язання чергувати у списках жінок і чоловіків. Чому тобі квотування не подобається?
Мені здається, що це
штучно.
Ну, що це штучно, тобто не можна людину змусити відповідати якимось потребам суспільства. Я вважаю, що будь-яка потреба має сформуватися знизу, і жінка має сама мати бажання йти наверх, і щоб не виникла така ситуація, коли в одній партії там 50% жінок, їхня мотивація недостатньо, вони недостатньо компетентні, теоретично може бути, і таким чином вони просто понижують загальне враження про жінку-політика. Тобто я хотіла би, звичайно, бачити, щоб це була ініціатива жінки, а не ініціатива зверху партійної структури. Хоча, звичайно, по-моєму, в Німеччині такої проблеми немає, і це можна пояснити багатьма чинниками, в тому числі якісною освітою чи загальним станом ставлення в суспільстві до жінки, до її потреби, можливостей.
Справді, запровадження квотування виглядає так, ніби жінка потрапила до партії або пробилась нагору у політиці, тому що є квота, а не тому, що вона успішна.
Так, тому що вона була ніби потрібна для ось цієї галочки. Ну, в українському парламенті все-таки є законопроект про квотування в списках. На твою думку, достатньо уваги українських парламентарів загалом приділяють питанню гендерної рівності?
В жодному випадку недостатньо. І мені відомі, то майже всі ситуації, які відомі мені, в яких в парламенті починають говорити про гендерну рівність, закінчуються тим, що якийсь чоловік виходить і каже, ну що ви розказуєте? У нас стільки серйозних проблем. У нас там і дороги, і медицина, і освіта, і зовнішня політика, а ви про якийсь гендер. Відповідно, все спускається на гальмах. Для мене така ситуація є неприйнятною, тому що я впевнена, що гендерна рівність і взагалі рівноправність всіх людей, незалежно від гендеру, статі чи стану здоров'я, є запорукою того, щоб були потім розв'язані і ті ж самі проблеми з дорогами, і з зовнішньою політикою, і з системою освіти.
Я нагадаю про те, що відео нашої розмови ви зможете згодом подивитися на сайті radiosvoboda.org.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
Говоримо про права жінок. Інший аспект – не політичний, вже соціальний. Третина українських жінок потрапляли в ситуації, коли їх недооцінювали при прийомі на роботу чи під час нарахування заробітної плати. Серед головних причин такої нерівності експерти називають наявність у суспільстві гендерних стереотипів. Більше про це зараз розповість Софія Середа.
Майя Нагорняк – викладач Київського національного університету. З появою дітей її професійні кар'єра та розвиток опинилися під загрозою.
Складно дуже поєднувати роботу і сімейне життя, особливо коли двоє малих дітей. Це потребує мобілізації сил і фізичних, і духовних, і великого терпіння. І доводиться впродовж дня бути в натягнутому стані, як струна. І від цього дуже втомлюєшся.
На думку соціального психолога Віктора Пушкаря, саме з народженням та вихованням дітей і пов'язана чимала кількість відмов жінок при прийомі на роботу. Адже роботодавці бояться, що потенційні кандидатки на посади будуть несумлінно виконувати свої посадові обов'язки. В цілому ж психолог зауважує, що гендерна нерівність на роботі в Україні – наслідок невдалого поєднання радянської деформації суспільства із західними запозиченнями корпоративної політики.
В багатьох компаніях до жінок застосовується примусовий дрес-код, який не всім жінкам подобається і далеко не всім пасує. Також є посади, на які необґрунтовано хочуть брати лише чоловіка або лише жінку.
Тим часом керівник проекту «Знову до роботи» Михайло Крюкалов констатує, що про якісь системні покращення стосовно проблеми гендерної рівності на робочому місці в Україні не доводиться говорити уже тривалий час. Адже, наприклад, розрив між сумою заробітної плати чоловіка та жінки понад 10 років лишається на рівні 30%.
Переважна більшість проблем, пов'язаних з нерівністю, стосується того, що є стереотипи стосовно того, що там є жінок чоловічі ролі, чоловічі ролі. Там, скажімо, жінка має сидіти вдома, виховувати дітей, а чоловік має працювати. Ці стереотипи поділяють і чоловіки, і жінки, тому що їх так виховують. І продовжують так виховувати. Найпереконливіше запроваджувати програми або курси навчання, або хоча б уроки, які б пояснювали, чому переваги гендерної рівності і чому для цього необхідно для суспільства.
Наразі ж статистика свідчить, що керівниками майже 75% українських компаній є чоловіки.
Як вже говорила наша гостя, система квот може поширюватися дійсно не лише на органи влади, а також і на керівні посади в компаніях. Наприклад, в Норвегії такі квоти діють вже 10 років, і у Франції, Іспанії вони скоро будуть діяти. На твою думку, що треба змінити в Україні, щоб професійна дискримінація жінок припинилась, почала припинятись?
Мені здається, що тут дуже важливий технічний аспект, а саме реальний судовий прецедент, який би довів кілька випадків дискримінації, які суперечать українському законодавству, і щоб таким чином зробити неповадно для інших роботодавців. Тому що, як відомо, законодавчо в Україні дискримінація заборонена, в тому числі при прийому на роботу, а можливо навіть і в першу чергу. Але на практиці це не реалізується. Тобто я очікую кількох прецедентних випадків.
Чому, на твою думку, їх це ще немає?
Це теж такі технічні нюанси. По-перше, це дуже важко довести. По-друге, дуже мало жінок на це зголошується. Тому що якщо жінка перебуває в такій ситуації, коли її не взяли на роботу через те, що вона жінка, то їй все одно треба шукати роботу. У неї немає часу на те, щоб йти в суд, у неї немає часу для того, щоб робити якісь адвокаційні кампанії. В той же час ми мусимо знати, що жінки – це не тільки Київ, це не тільки Харків, це дуже багато жінок у маленьких районних центрах, у яких дуже часто є обмежений доступ до інформації. Вони, можливо, навіть не в курсі про те, що є, наприклад, громадські організації, які готові це зробити безплатно і допомогти людині зробити цей прецедент. Тобто є дуже велика інформаційна, можливо, прогалина, яку треба прибирати.
А до якої громадської організації ви порадили звертатися, якщо жінка вважає, що її права, професійні права порушили?
Я би сказала, що перш за все треба звернутися до Української Гельсінської спілки з прав людини. Це так звана зонтична організація, яка має контакти з дуже великою кількістю правозахисних організацій, які займаються і стратегічними судовими позовами, і захистом прав жінок, і антидискримінаційними практиками.
«Молодь Плюс» – програма для молоді і не тільки.
Ви слухаєте програму «Молодь Плюс». Говоримо про те, що означає 8 березня для українців. Скажи, будь ласка, як борються в Україні за права жінок? Як виглядає цей процес зараз?
Процес виглядає доволі багатогранно, але, на мій погляд, недостатньо широко. Є дуже багато організацій, які займаються, перш за все, так званими мейнстрімними темами. Це допомога жінкам в законодавчому розумінні для отримання грошей на дитину під час працевлаштування. Це є різні семінари для того, щоб надати жінкам якісь лідерські навички, щоб жінки могли просуватися в бізнесі. З іншого боку, є більш радикальні організації, які роблять акцент на підвищенні саме свідомості жінки і на подоланні патріархату в усіх його проявах. Тобто це вже менш технологічна сфера, тут йдеться не про законодавство, тут йдеться більше про свідомість жінки. І в тому числі марш 8 березня – це не про законодавство, а це про те, що жінка може вийти в центр Києва і сказати: «Я жінка, у мене є такі права, і вони повинні дотримуватися».
А хто такі українські феміністки?
Українські феміністки – це жінки різного віку, різної сфери зайнятості. Це є науковиці, це є підприємиці, це є юристки, це є робітниці, це є безробітні, це є матері різного віку, які не задоволені тим, як їхні права порушуються, вони не задоволені дискримінацією, у них є бажання кращого життя, і вони долучають свої зусилля до того, щоб змінити ситуацію.
Але наскільки актуальною є дискусія от саме щодо прав жінки в українському суспільстві на даний момент, оскільки є і рішення Європейського суду з прав людини, заяви величезної кількості правозахисників, громадських політичних діячів, що в Україні варто замислитися над дотриманням прав людини взагалі, а не тільки жінки? Тобто наскільки актуально акцентувати увагу на даному аспекті?
Коли ми говоримо про дотримання прав людини, то ми говоримо, перш за все, про дотримання прав людей, які об'єднані в певні групи меншини. Тобто, я людина, але я належу, наприклад, я є жінка, я є там не киянка, я є там темноволоса людина. Тобто, я в кожній ситуації належу до якоїсь маленької групи, і права цих груп часто порушуються, і є організації, які займаються захистом прав приналежних до цієї групи людей. Відповідно, жінки – це є одна з цих груп, і боротьба за їхні права відбувається на тому ж самому рівні, на якому відбувається боротьба за права всіх інших груп. Тобто, це не можна сказати, що щось більш важливе, щось менш важливе. Кожна людина належить до якоїсь групи, і вона може боротися за свої інтереси.
Якщо я правильно зрозумів, тобто має відбуватися боротьба і в загальному контексті за взагалі права людини, і окремо там кожна окрема група має відстоювати свої права ще крім цього чи ні?
Можливо, правильно, але для мене особисто немає такого поняття, як загалом права людини. Тому що права людини – це конкретно індивідуальна річ. І ну не може бути такого, щоб загалом і всюди. Тобто все одно
відбувається постійно там протест, ну, в форматі протесту ця боротьба, mm-hmm. або ж в форматі обговорення. Що щодо mm-hmm. протесту, чому в Україні, на твою думку, не використовують таку форму там арт-протесту, як там Pussy Riot в Росії?
Наскільки мені відомо, використовують. Але, можливо, це менш популярно, менш почуто. Я би навела дуже цікавий приклад. Минулого року, до 8 березня, в Києві була виставка, яка називалася «Українське тіло». Виставка на тему тілесності, сексуальності, не лише жіночої, і чоловічої, і транссексуальної, всі можливі прояви. Це все відбувалося в приміщенні Центру візуальної культури, який на той час орендував свій зал в Києво-Могилянській академії. На певний день виставки прийшов ректор Києво-Могилянської академії, сказав, це не мистецтво, це лайно, і закрив всю виставку. Мистецька аудиторія з України, Росії, Польщі, Білорусі, Німеччини обурилися такому вчинкові, і зав'язалася дискусія взагалі про мистецтво як форму протесту, про мистецтво як межі його дозволеності, недозволеності, тому що питання тілесності, питання сексуальності, які також є темами в феміністичному контексті, в Україні дуже мало пропрацьовані, і такі прецеденти є, і не можу погодитися, що такого нема.
Якщо говорити про те, що теж на слуху фемен, яке ставлення і чи мають от вони право представляти інтереси феміністок, жінок українських?
На мою думку, будь-хто має право представляти інтереси жінок, якщо це навіть будь-хто, правильно. Щодо фемен, у мене неоднозначне ставлення, і я уважно слідкую за їхньою діяльністю, і дуже довгий час я не могла дати собі відповідь на питання, чи вони є феміністки. Я слідкувала за їхніми інтерв'ю. Останнє інтерв'ю, яке Анна Гуцул давала, таке розгорнуте, прекрасне, все хорошо. Її питають: ви феміністки? А вона каже: ні, ми не феміністки. Думаю, ну прекрасно, тепер я знаю, що вони не феміністки. Аж тут десь пару тижнів тому з'являється стаття Інни Шевченко в якомусь французькому виданні, там підписано: Інна Шевченко, активістка фемен, феміністка. Думаю, ну блін, така, а я що маю при цьому думати? вони, звичайно, можуть бути феміністками. Єдине, що деякі з їхніх акцій є, на мою думку, відверто ксенофобними, є відверто образливими, і для мене вони є неприйнятними, тому не з усіма їхніми діями я погоджуюся. Ну, і тут я не знаю просто, чого від них чекати. Тобто, якщо вони сьогодні говорять про права жінок в Ірані, а завтра вони розказують, щоб громадяни Туреччини не приїжджали до України, то що вони зроблять через тиждень, і непередбачуваність мене трошки засмучує.
На твою думку, ось такі акції дійсно щось роблять для утвердження прав жінок у світі, в Україні?
Ну, або це теж двояко, оскільки ці акції можуть вписуватися в феміністичний дискурс, можуть не вписуватися. Якщо вони вписуються, то, звичайно, це привертання уваги, це мотивація суспільства до обговорення, це мотивація кожної людини до того, щоб створити власну думку. Тобто навіть для того, щоб дати собі відповідь на питання, чи фемен це феміністки, або чи фемен мені подобається, чи не подобається, людина має там щось десь почитати, десь когось послухати. І це, звичайно, робота мозку, це завжди корисно, на мою думку.
Окей, тобто ми, як висновок, ми маємо в Україні фемен, чи то феміністок, чи то ні. Ми не маємо феміністичного, популярного феміністичного панку, але от в цій ситуації, яка склалася, як боротися з гендерними стереотипами в стилі слабка стать, предмет естетичної насолоди, краси задоволення, або, от мені найбільше це подобається, машина для виконання обов'язків на кухні. От як боротися з цими стереотипами?
Я вважаю, що для цього треба озвучувати сам факт того, що таке є, що це є стереотип, що це є неприйнятно, говорити про це на телебаченні, говорити про це в соціальних мережах, створювати просто дискусійні клуби для жінок в містах, в містечках, тому що яким чином ми боремося зі стереотипами, з неприйнятними? Ми їх намагаємося зрозуміти, розкласти на складові і визначити, чи мені це прийнятно, чи не прийнятно. Тобто тільки роботою мозку, я думаю, це можна зробити великою інформаційною кампанією, і в цю кампанію може, я впевнена, долучитися кожна людина. І зробити у себе в університеті, у себе в школі, у себе десь на якомусь маленькому підприємстві, просто ввечері посиденьки за чашечкою чаю і обговорення, чи я є кухонна машина, чи я є не кухонна машина.
Дуже дякуємо нашій гості, активісті феміністичного руху Анні Прайс.
А вже завтра на сайті Радіо Свобода.орг читайте «Субботній огляд науки про жінок в науці». Це була програма «Молодь плюс». Річка Новока, Андрій Верстовий. До зустрічі.
Почуємось.
Ви слухали програму «Молодь плюс». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».